93,9 FM. Току-що получихме съобщение. Държавният секретар на Съединените щати Хилари Клинтън предупреди относно възхода на въоръжени групировки последица от арабската пролет по време на изказване пред Сената. Арабските революции предизвикаха разбъркване на силите и сринаха силите по сигурността навсякъде в района, е констатацията на Хилари Клинтън. За коментар потърсих Антонета Маркова, журналист международник във вестник Сега. Здравейте, госпожо Маркова.
Здравейте.
И така права ли е Хилари Клинтън в своята констатация?
Ами, мисля, че е права и това е очевидно за всички, които следят новините от региона през последните няколко години от избухването на арабската пролет от сега. Странно е, че Хилари Клинтън прави тази констатация сега и малко безучастно, при положение, че до голяма степен на Съединените щати и западните им съюзници в част от страните, които бяха засегнати от тези революции, от последващите събития, се намесиха.
Да.
Тоест, това би трябвало да е отдавна известно на американската
администрация, така
не само. Да.
Така е, така е. Впрочем, това, че го констатира Хилари Клинтън, не означава, че дава обаче рецептата за решаването на този проблем. Този изключително тежък и общо взето до този етап нерешим проблем. Според вас, къде се крие разковничето? Дали в френските сили в Мали, дали в протестите по площадите на държавите от арабската пролет? Защо, как ще решим този проблем, ние хората от света?
Ами, вижте, моето лично убеждение е, че по принцип тези проблеми, винаги когато те възникват, те трябва да бъдат решавани от народите в съответните страни. България неведнъж и ние българите неведнъж сме изпадали в ситуация, в която много ни се искало някой да ни даде рецепта и някой да ни хване за ръка и да ни изведе до края на тунела. Понякога се е случвало, понякога сме оставени до средата на пътя, но в крайна сметка това е път, който всяка нация, всеки народ трябва да извърви сам.
Да.
Естествено, когато има нужда от помощ, е редно да му се помогне. От тази гледна точка аз не смятам, че някой трябва да върши работата на народите и на политическите сили, на обществените фактори в различните страни, в региона, за който говорим сега, просто защото става дума за него. Това се отнася, разбира се, за всички останали страни. Не трябва обаче да се забравя, че тези страни, макар че са от един регион, макар че в тях като основни движещи сили участват племенни, етнически, религиозно-политически групировки, които са трансгранични, въпреки това всяка от тези страни има свои особености, особености на досега съществувалата политическа структура, на държавна структура, и те трябва да имат и със сигурност ще имат различен път на формиране на нови сили за сигурност, на формиране на държава, на държавни институции, на работещи институции с инструменти, които да са приложими за съответните страни.
Вместо да се намаляват огнищата на напрежените, сякаш се увеличават. Ето сега военни действия в Мали. Инцидент с отвлечени много голяма група хора, специалисти в една рафинерия в Южен Алжир. Продължават протестите и в Тунис, и в Либия, и в Египет. Изобщо, а да не говорим за ситуацията в Сирия и проблемите с бежанците вече. Изобщо, свидетел ли сме на едно изключително засилено противопоставяне в тази част на света? На къде отиват нещата там?
Ами, те са доста разнопосочени. Всъщност, първите няколко конфликтни точки, които споменахте, те са илюстрация на тези трансгранични фактори, за които споменах преди малко. Това, което се случва в Мали, до голяма степен е пряко свързано и е пряка последица от разпада на джамахирията, на държавата на Муамар Кадафи.
Да.
След свалянето на режима му и неговото
физическото отстраняване
на Муамар Кадафи.
Да.
Туарегите са един от основните фактори в конфликта в Мали. От другата страна са ислямистите. Проблема в Мали не възникна за вчера, не възникна миналата седмица, не възникна по-миналата седмица. Конфликта в Мали се така той къкри от много дълго време. Африканския съюз се опита да реши този проблем там, като помогне на властите в Мали, които вдигнаха ръце преди година и повече и казаха, ние имаме много сериозен проблем с ислямистите и не можем да го решим.
Да.
Тогава страните от Африканския съюз се опитаха да помогнат. Овладя се за кратко процеса, африканските войски се изтеглиха оттам, но очевидно нещата не са се стабилизирали. Това, което се случва в Мали, всъщност се пренесе и така ескалира и се показва на целия свят с тази заложническа криза, която продължи седмица в алжирската газова рафинерия. Така че това е илюстрация наистина на този трансграничен проблем и фактор, който съществува в Северна Африка и който е свързан и с племени, и с религиозно-политически движещи сили в тази част на света.
Разговарям с Антоанета Маркова, журналист, международник вестник Сега. Какво е поведението на великите сили? Онзи ден Барак Обама стъпи в своя втори официален мандат, официално стъпи във втория си мандат. Можем ли да очакваме някаква промяна? Промяна към тези изострени в криза региони и позицията на Русия. Ето днес Путин имал среща с своя ливански колега и обещал пълна подкрепа за решаване на, поне в финансово отношение, на бежанския проблем. Изобщо поведението на великите сили в тази ситуация?
Ами вижте, много би ми се искало наистина да има някаква промяна в отношението на великите сили към собствената им роля в света, защото е очевидно, че това, което се случва през последните години и реакцията на така наречените велики сили към конфликтите, които избухват в различни региони на света, показва, че не е ефективна. Тоест, намесата на великите сили не води бързо и ефективно до отстраняване на проблемите. От тази гледна точка, моето лично мнение е, че би било добре да има някаква промяна. Естествено, не би трябвало да се върви към конфронтация, защото през последните месеци преди американските избори имаше едно така ново втвърдяване на тона в двустранния разговор между Москва и Вашингтон. В момента, президента Обама вече встъпи в своя втори мандат. Предстои да видим кой ще бъде новия дипломат номер едно на щатите, новия държавен секретар. И каква политика ще води втората администрация на Обама, защото този държавен секретар ще бъде проводник на тази политика. Той сам по себе си трудно би могъл да наложи нещо.
Какви са клюките? Какви са очакванията? Кой ще вземе поста държавен секретар?
Последните съобщения от американските медии бяха за номинация на Джон Кери, бившия кандидат президент на демократите. Той е опитен политик.
И по-гъвкав.
С голям опит в Конгреса на САЩ, но това не винаги е сигурен гарант за успех на дипломатическото поприще. Така че аз лично в този момент, на този етап, бих се въздържала от прогноза и коментар за това дали ако Джон Кери стане външен министър, държавен секретар на щатите, дали той ще е добър, ефективен, по-добър, по-ефективен от последните предшественици негови.
Сирия. Накъде отива?
Колко трудно.
Да, накъде, аз с въздишка го казвам. Накъде отива конфликта там? Защото той е сравнително близо до нас и вие да ги можем да се притесняваме за развитието на ситуацията, дори и в най-малък мащаб, ако се стигне до бежанска вълна.
Прогнозите ви. Близо до нас. Ние си говорихме, мисля, с вас преди и с аудиторията на радиото. Разсъждавахме на тема има ли заплаха за България от бежанска вълна от Сирия. Аз продължавам да твърдя, че това няма как да се случи. Тоест от вълна за България няма заплаха.
Да.
Но сте съвършено права, че не само конфликта в Сирия, а и всички останали конфликти, за които говорим сега, са изключително близо до нас.
Да.
И те неминуемо се отразяват на живота на всички нас. Много ми е трудно да кажа кога ще се свърши това нещо в Сирия. Значи, ако всъщност можех да го кажа, сигурно нямаше да се занимавам с това, с което се занимавам и аз.
Да.
Наистина е съвършено непредвидим Башар Асад в този момент, в който вече толкова много време, 2 години, продължава една сериозна военна конфронтация, една гражданска война. В такива ситуации, когато са изчерпани голяма част от всички ресурси, включително и психологически на лидера, и когато са толкова изострени до крайност нещата в страната и живота на хората в страната, тогава се случват някакви много такива трудно обясними и трудно очаквани неща. По всичко личи обаче, че по подобие на останалите диктатори, чийто крах бяхме свидетели през последните няколко години в Северна Африка, и Башар Асад ще бъде човека, който ще остане до последно вкопчен във властта си и до последно втвърдявайки позициите си и политически, и военни.
Да.
По подобие и на Муамар Кадафи преди него. И така, така че и преди години, разбира се, на Садам Хюсейн. Самия Башар Асад каза, аз няма да си тръгна от Сирия, няма да си тръгна от Дамаск.
Благодаря за вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер и ще ви търсим отново, защото очевидно кризисните райони с техните конфликти не само не се разплитат, но допълнително се заплитат. Благодаря ви, хубава вечер.
Хубава вечер на вас и на слушателите на КАЦ.
Антоанета Маркова, журналист-международник, вестник Сега.